Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di antara bentuk seorang itu tidak dikatakan iffah ketika dia menjadikan meminta-minta sebagai pencahariannya, meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan azab nanti di yaumul kiyamah. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri nanti akan datang di yaumul kiyamah dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Bisa dibayangkan seperti apa ngerinya. Muka tanpa daging. Ketika di dunia dia menjual air mukanya, maka dibalas di yaumul kiyamah. Dia tampil di hadapan manusia dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Kalaulah salah seorang dari kita mengambil tambang, kemudian pergi mencari kayu bakar. Kayu bakar bukan kayu jati di hutan atau tanam orang di tebang, bukan. Kayu bakar. Kayu yang terbuang, yang tidak dimanfaatkan. Kita ambil, kita ikat, kita bawa ke pasar, kita jual untuk memenuhi kebutuhan kita, jauh lebih mulia. Adalah Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam. Beliau diberi oleh Allah kekuasaan yang luas serta ilmu Alkitab, karena beliau diberi Zabur serta diberi kekuasaan yang luas, dan dialah yang membunuh raja yang kafir, yang zalim, Raja Jalut, dalam peristiwa Ain Jaljalut. Seorang yang kuat, gagah, berani, ilmunya luas, kekuasaannya pun luas, tapi sudah seperti itu, kata Rasulullah, kana ya'malu biyadihi. Adalah Nabi Dawud, beliau bekerja dengan tangannya sendiri. Artinya beliau makan dari hasil keringat sendiri. Nabi Dawud makan dari hasil keringat sendiri. Meminta-minta akan dibolehkan ketika seorang itu sudah usaha ternyata gagal, sementara tidak ada sesuatu untuk mencukupi ya kebutuhan makan dia dan keluarganya, orang yang memberi tanggungannya. Dia boleh meminta sekedar untuk mengganjal perutnya, selebih dari itu tidak. Adapun menjadikan mengemis sebagai pencaharian, ini jelas sesuatu yang mencacati agama, mencacati moral. Bahkan di pemberitaan yang sering diberitakan, banyak dari peminta-minta itu ya, penghasilannya setiap hari itu ratusan ribu. Konon ada yang sehari 300 ribu. Mungkin orang yang diminta dengan yang meminta lebih kaya yang minta. Belum lama di daerah Bengkulu, ketika terjadi gempa, ada seorang yang terkenal pengemis, dia pincang. Namun ketika terjadi gempa, ternyata dilari dengan kencengnya, sehat, ternyata gak ada apa-apanya kakinya. Di daerah Kalimantan, beberapa saat yang lalu, beberapa pengemis terjaring penertiban. Ternyata setelah ditelusuri, dia sudah mengirim ke keluarganya sekian puluh juta. Ya. Dia punya rekening. Pengemis punya rekening, ya kan? Bukti pembayaran, pengiriman pun ternyata masih ada, tersimpan. Dalam sebulan itu bisa sampai sekian ya juta. Ini bukan lagi meminta-mintakan hajat, tapi untuk memperkaya diri. Orang seperti ini kita ingatkan, Man sa'ala amalan nasi takatsuran yati yaumal qiyamati wa laysa ala wajhihi mus'atul lahmin atau kama qala alaihi as-salatu wassalam. Barang siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri, berarti kalau minta-minta untuk pembangunan masjid, untuk istilahnya keberlangsungan dakwah, ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya diri, beda. Ini bukan tasawul, bukan minta-minta yang dilarang. Tasawul atau minta-minta larang ya tadi, takatsuran untuk memperkaya diri. Yati yaumal qiyamah, orang yang seperti ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong pun dari daging. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ini sangat berbeda kondisinya dengan orang yang memiliki sifat iffah. Orang yang memiliki sifat iffah, dia akan puas dengan pemberian Allah. Orang yang memiliki sifat iffah, dia mencukupkanlah dengan usaha yang halal, sehingga terjaga agamanya, terjaga namanya, tidak tercoreng moralnya. Orang pun menaruh kepercayaan kepadanya, dan kepercayaan itu satu yang mahal. Kalau ada yang mengatakan, terus apa cara agar kita bisa memiliki sifat iffah? Berikut ini beberapa trik atau cara agar kita bisa memiliki sifat iffah. Yang pertama, at-tafaqquh fi dinillah hatta ya'rif al-halal wal-haram wa ya'rif idhama dhanbi dhulmi indallah subhanahu wa ta'ala. Kita mendalami agama Allah sehingga kita kenal mana yang halal, mana yang haram, mana usaha yang baik dan mana usaha yang buruk. Dan ilmu tentulah yang akan menyelamatkan seorang dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan biinillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telusuri sebab kesesatan di alam semesta ini tidak lebih dari dua faktor saja. Sebabnya faktornya banyak, tapi kita kerucutkan hanya dua faktor. Sebab penyimpangan, faktor penyimpangan dan kesesatan di muka bumi ini tidak lebih dari dua hal. Faktor yang pertama adalah al-jahlu, faktor yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Sebab yang pertama adalah kebodohan, ketidakmengertian tentang agama, dan orang yang bodoh menjadi makanan empuk bagi setan dari kalangan jin dan manusia untuk disesatkan. Orang bodoh gampang digiring ke sana kemari. Orang yang bodoh tidak ada penghalang pada dirinya, penghalang iman untuk menghalangi dia dari maksiat. Faktor yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Faktor yang kedua adalah ittiba'ul hawa, memperturuti hawa nafsu, mengikuti keinginan diri yang menyimpang. Yang kedua, bisa jadi dia ngerti, bisa jadi dia tahu, tapi dia lebih memperturuti hawa nafsunya, maka dia pun tersesat, dia pun menyimpang. Seorang ketika dia tahu besarnya dosa berbuat zalim kepada orang lain, mengambil harta orang dengan cara yang tidak baik, ini bentuk kedzaliman. Dan orang yang zalim, orang yang mengambil hak orang tanpa hak, maka akan disegerakan hukuman di dunia, qabla yaumil qiyamah, sebelum di hari kiamat. Kata Rasul yang artinya tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukumannya di dunia, di samping akan disimpankan bagi dia azab di yaumul qiyamah, lebih daripada dosa al-zulmu atau al-bahyu wa qati'atir rahim. dosa berbuat kezoliman dan memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, agar kita memiliki sifat iffah, kita pelajari, kita kaji sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaf umat ini yang salih, supaya kita bisa menimba dari sifat-sifat mereka yang mulia. Kita umat bukan umat yang fakir akan figur. Kita umat yang memiliki sekian banyak orang yang dijadikan teladan, Rasul dan para sahabat serta para fuqaha dan ulama'ul ummah, ulama umat ini, petuah-petuahnya dijadikan pegangan, sikap dan perbuatannya dijadikan panutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang iffah, seorang yang menjaga diri. Bahkan ketika pernah satu saat ketika sahabat Jabir, ini kisahnya panjang, saya ringkas saja. Ketika sahabat Jabir naik onta bersama rombongan Ar-Rasul dan para sahabat, didapatkan ontanya ini sangat lamban sekali. Dia berada di akhir pasukan. Ar-Rasul tahu yang seperti itu, Ar-Rasul mendatangi Jabir, kemudian memukul ontanya sehingga ontanya bisa berjalan cepat bahkan di depan rombongan. Maka Rasul mengatakan, ya Jabir, jual onta ini kepada saya. Kata sahabat Jabir, la ya Rasulullah, tidak, bahkan untuk anda ya Rasulullah. Kata Rasul, jual kepada saya. Lihat, Rasul diberi, kemudian Rasul mengatakan, enggak, jual saja kepada saya. Sekarang mungkin ada sebagian orang, kalau dia beli ke toko atau di apa, loh saya kan kiai, ya dikasih bonus, saya kan ustad, masa gak dikasih apa kortingan. Loh kamu memang jadi ustad untuk kayak gitu, telur rendah ilmu yang anda dapatkan. Kalau anda menimba ilmu supaya kalau beli itu dimurahin, telur rendah, ya telur rendah anda punya selera. Pernah dahulu sebagian salaf, ya, dia ingin beli barang. Ini salaf loh. Kalau kita malah nyari, ya kan, kalau ini diberi malah enggak. Kata penjual, ah karena kamu alim dah saya murahin. Akhirnya orang tadi enggak jadi beli, karena apa? Takut. Jangan-jangan dia nyari ilmunya supaya kalau apa ke pasar, ke toko, ke warung, ya orang ya memberi pada dia harga yang khusus. Akhirnya tercacati keikhlasannya. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka. Kita kayak belum sampai kepada sifat yang kayak gini, terlalu jauh gitu kan. Enggak kan? Yang sampai sedetail ini saja mereka hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Kemudian yang ketiga, kita ikuti arahan dari Ar-Rasul agar kita memiliki sifat iffah. Arahan yang mana? Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Dari sisi dunia kita melihat orang yang jauh di bawah kita. Masih terlalu banyak orang yang mereka tubuhnya tidak bisa digerakkan karena sakit. Hidupnya di atas ranjang, tidak bisa merasakan ya, menghirup udara segar seperti umumnya orang. Kita masih patut bersyukur kita diberi kesehatan bisa datang ke majelis taklim. Masih ada orang yang mereka untuk makan itu kesulitan. Di era modern seperti ini, ya, mungkin orang kalau mendengar ada seorang penghasilan sehari 15 ribu itu rasanya 15 ribu itu ya gimana untuk ganjal perut, dia punya anak, punya keluarga. Pernah salah satu media di Saudi Arabia waktu itu memuat dalam acara reportase, ada seorang, ini di Saudi bukan di luar Saudi, seorang yang sudah berumur sebenarnya, mungkin sekitar 60 tahun umurnya. Dia tidak memakai pakaian yang lengkap karena dia serba kekurangan. Ketika diwawancarai, ya'am, wahai paman, paman ingin nikah, paman sudah sepuh seperti ini, belum punya keluarga. Kata dia, bagaimana saya nikah, saya sendiri gak punya apa, ya, tempat tinggal saya sendiri, ya, tidak punya satu mencukupi kebutuhannya. Ada menyentuh sekali yang seperti ini, ya, ada orang, ya, yang rumahnya itu gak ada perkakas apapun, bisa ya hidup seperti itu, ya, dan kondisi memang, ya, di lingkungannya orang-orang kaya banyak. Artinya kalau kita melihat seperti itu, kita akan mensyukuri nikmat Allah. Intinya seperti itu. Jangan ngecilkan nikmat Allah. Terkadang orang, misalnya dia mau berangkat ke pasar, ternyata terlambat karena anaknya rewel. Kemudian biasanya dapat untung 100 ribu, cuma dapat 70 ribu. Pulang-pulang anaknya diomelin. Gara-gara kamu ya, bapak itu hari ini dapatnya cuma 70. Ya kan? Biasanya bapak dapat 100. Sudah hari ini bapak gak akan ngasih jajan sama kamu. Jangan ya akhi. Kamu mencari uang untuk apa? Anaknya nangis ya anda apa? Ya tenangkan. Bisa jadi mungkin anda tadi berangkat lebih awal, mungkin anda ketabrak mobil, malah gak dapat untung, malah buntung. Kita positive thinking saja, kita husnudzon. Bisa jadi, ya, ini penjagaan dari Allah untuk kita agar kita tidak kebablasan. Kita melihat orang yang di bawah kita. Coba bayangkan orang hidup di daerah konflik. Dia pakai sepatu celana jeans, tapi dia ngantri hanya ingin dapatkan sepotong roti. Gagah tapi apa ngantri hanya dapat sepotong roti. Bisa dibayangkan? Ya, masih terlalu banyak orang-orang yang mereka belum tercukupi kebutuhannya, sandangnya, papannya. Kalau kita melihat seperti itu, kita masih sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT agar tidak mengecilkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, terlebih ketika seorang diberi nikmat duniawiyah dan diberi nikmat diniyah. Dia alhamdulillah tercukupi kebutuhannya, dia juga bisa ngaji, bisa ngibadah. Pertahankan ini nikmat. Pertahankan dengan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dan kita gunakan nikmat untuk ketaatan agar jangan dicabut. Ya, agar tidak dicabut oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya. Mujahadatu nafsi li husuli hadhihi sifah. Kita berusaha untuk mengalahkan nafsu diri agar kita memiliki sifat ifah tadi. Kenapa? Kalau dipikir, ya daripada orang kerja capek-capek, enakan dia apa? Minta-minta kan? Minta-minta sehari dapat 300 ribu kan? Enak ya kan? Minta-minta. Kan misal ya seperti itu. Atau misalnya, ya, daripada kita capek-capek usaha, kita merampok ya sehari semalam sudah untuk setahun masih apa sisa. Tapi biasanya nggak kayak gitu. Biasanya uang yang dari hasil yang panas biasanya cepat terbakar habis. Ya, seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waman yasta'fif yu'iffuhullah. Orang yang berusaha memiliki sifat ifah menjaga diri, Allah pun jaga dia. Ada usaha, ada upaya. Jangan mengatakan sulit, enggak bisa. Jangan. Anda belum berusaha sudah menyerah. Anda belum berusaha kemudian mengatakan enggak bisa. Usaha. Ya. Kemudian berikutnya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sikap ifah menjaga diri dari terjatuh kepada yang haram dan perkara-perkara tidak baik. Kita ini lemah dari segala sisinya. Tanpa kita mendapat bantuan dari Allah, kita sudah tidak bisa apa-apa. Di antara doa yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wahai Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk, memohon kepadamu ketakwaan, memohon kepadamu sikap iffah, memohon kepadamu kecukupan. Rasul mencontohkan, Rasul memohon kepada Allah SWT agar diberi sifat iffah. Ya, bisa jadi usaha seorang tanpa ada bantuan dari Allah tidak akan menghasilkan apapun. Sehingga di sela-sela kita punya usaha untuk iffah, berusaha untuk menghiasi diri kita dengan iffah, kita jangan lupa dari memohon kepada Allah. Karena segala sesuatunya tanpa kemudahan dari Allah tidak akan terwujud. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi sekelumit tentang masalah iffah, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia dalam perkara usaha, maka berikut ini adalah iffah dalam perkara menjaga kehormatan. Ketahuilah bahwa Islam telah menjaga 5 perkara yang sangat prinsip. 5 perkara ini harus dijaga dengan sebenar-benarnya. Manakala seorang mencederai salah satu dari 5 hal ini, maka dia akan terpaparkan kepada hukuman yang berat. Islam menjaga harta. Harta orang lain jangan kita ambil dengan cara yang batin. Dengan mencurikah, dengan merampokkah, dengan cara yang lainnya, penipuan. Karena orang yang melakukan seperti itu akan terpapar dengan hukuman potongan tangan. Atau kalau dia merampok, dia akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Islam menjaga kehormatan dan menjaga keturunan. Sehingga barang siapa yang melakukan perzinahan, maka dia akan terpapar pada hukuman. Kalau bukan hukuman cambukan, maka hukuman rajam dan pengasingan. Islam memerintahkan memeluknya untuk menjaga agama, sehingga barang siapa yang murtad dari agamanya, hukumannya dipenggal. Ibarat orang yang murtad di tengah-tengah muslimin seperti anggota tubuh yang busuk, tangan yang sudah busuk, yang kalau tidak dipotong, tidak diamputasi, akan membahayakan, akan bisa menjalar kepada anggota tubuh yang lainnya, akan mengancam. Gak usah iman-iman, gak usah ya, terlalu berberat hati, potong saja, daripada akan menjalar ke seluruh tubuh yang berakibat kepada kematian, berakibat kepada anggota lain yang tidak terpapar kemudian menjadi terpapar. Ibaratnya seperti itu orang yang murtad di tengah-tengah kaum muslimin, keberadaannya sangat yang membahayakan. Kemudian Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga akal. Allah SWT lebihkan manusia di atas hewan itu dengan akal. Kalau manusia punya mata, hewan punya mata. Kalau manusia makan, hewan pun makan. Kalau manusia punya perasaan, hewan punya perasaan. Tapi Allah lebihkan manusia dengan akal. Sudah dilebihkan dengan akal, ternyata kok malah menghilangkan akalnya dengan ya mabuk-mabukan. Minum khamer, dicambuk ya, supaya otaknya kembali normal. Ya. Didera sehingga dia kembali kepada ya sifatnya sebagai manusia yang berakal. Jaga ini akal. Jangan hilangkan dengan khamar, ya, heroin dan semisalnya. Kemudian yang 5, menjaga nyawa. nyawa tidak boleh kita permainkan. Orang yang memainkan nyawa orang lain terpapar kepada hukuman qisas. Yang berkaitan dengan ini adalah seorang menjaga kehormatan. Tentunya barakallahu fikum, menjaga kehormatan di masa-masa yang seperti ini sangatlah berat. Di mana godaan datang setiap saat. Tidak harus seorang keluar rumah, bahkan dia berada di dalam kamarnya, dia bisa untuk mengakses film-film yang porno, konten-konten yang apa, tidak baik, tayangan-tayangan yang berbau mesum, yang ini akan bisa mendorong seorang berbuat yang tidak baik. Berapa banyak kejadian, waliyadzubillah, kejadian pemerkosaan setelah ditelusuri karena pelakunya sering ya menonton sesuatu yang tidak layak untuk ditonton, sehingga dia terdorong birahinya dilampiaskan pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang terpenting yang berkaitan dengan iffah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sering sekali keluhan-keluhan di tengah masyarakat hubungan suami istri yang retak. Perceraian, angka perceraian yang tinggi. Disebabkan apa? Perselingkuhan. Disebabkan karena pergaulan yang tidak baik. Bayangkan seorang istri yang dia berkewajiban untuk ya merawat rumah, mendidik anak, mempersiapkan masakan untuk suami. Ternyata dia hanya duduk manis di kamar. Cucian masih menumpuk, anak nangis. Dia hanya Facebookan ya dengan temannya. Suaminya dibiarkan. Anak-anaknya menangis, cucian banyak, masakan tidak ya disediakan. Dan yang sangat miris kalau ini menimpa sebagian thalibul ilmi. Belum lama datang seorang mudarris, bayangkan. Dia punya kasus dengan istrinya. Seorang pengajar di salah satu pesantren mengadu tentang istrinya. Pokoknya setiap hari dia yang nyuapi anaknya. Cucian banyak numpuk, dia yang nyuci. Paling mudarris. Masakan entah paling beli. Bahkan pelayanan suami istri pun enggak mau. Bahkan sampai tingkatan mau kalau dibayar. Karena enggak mumet. Kesibukannya sudah main apa? Sibuka ya, internetan. Istri model apa yang kayak gini? Ya. Kita mendapat laporan seperti itu, orangnya langsung datang pada saya. Kalau ini orang awam lah sudah. Tapi thalibul ilmi, bahkan seorang mudarris, rasanya kita mau menangis. Berat ya diuji seperti punya istri yang kayak gini. Ya kan? Punya istri yang kayak gini, sibuknya itu ya berselancar di dunia maya. Ya, sementara dia sendiri ya lupa dengan kewajiban terhadap suaminya. Lupa terhadap ya anak-anaknya, bahkan suaminya yang nyuapin, suaminya yang nyuci apa ya. Kalau orang masih punya malu ya, tentu dia akan malu lah. Kalau ini orang awam sudah kita katakan awam, sudah lain lagi urusannya. Thalibul ilm. Ini musibah. Oleh karena itu yang namanya nasihat tidak hanya untuk orang awam, bahkan untuk kita. Jangan kira orang yang berilmu enggak butuh nasihat. Sahabat saja yang sempurna ilmu dan amalannya butuh nasihat kok. Rasulullah sendiri dinasihati oleh Allah. Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah." wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ar-Rasul, seorang yang sempurna, mendapat bimbingan, arahan dari Allah. Para sahabat, orang-orang yang mulia, mendapat arahan dari Allah. Lah kita ini, lah ilma, wala amal. Cetek ilmunya, cetek amalannya. Sedikit ilmunya, sedikit amalannya. Apa kita enggak butuh nasihat? Apa kita enggak butuh arahan dan bimbingan? Ya akhi, terkadang kita lupa. Terkadang kita terseret oleh hawa nafsu. Terkadang kita terbawa oleh situasi dan keadaan. Kita butuh untuk diademkan. Kita butuh untuk mendapatkan siraman rohani. Butuh mendapatkan bimbingan. Supaya jalan kita terarah. Talibul ilm, senantiasa menimba ilmu, senantiasa ingin dan ingin mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan arahan dan nasihat. Diingatkan di saat lupa, disemangati di saat malas, didukung di saat ya sudah semangat, bahkan ditumbuh kembangkan, diberi semangat. Berikut ini beberapa sebab terwujudnya iffah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kalau tadi cerita seorang istri supaya berimbang, cerita seorang suami nanti ya seolah-olah semua istri kayak gitu. Tidak, suami pun sama. Berapa banyak seorang suami yang tidak peduli dengan kondisi anak dan istrinya. Dia sibuk di luar dengan temannya. Dia punya usaha, dapat hasil, enggak kepikir anak dan istrinya, hanya berfoya-foya, berhura-hura. Hidupnya dari satu klub malam ke klub malam yang lainnya. Hidupnya hanya untuk berfoya-foya. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, banyak terjadi. Ya, terkadang sebagian wanita kasihan sekali. Kondisi dia gantung, terkatung-katung. Dia punya suami tapi seperti enggak punya suami. Kenapa? Dia belum dicerai, tapi ditinggal oleh suaminya tanpa dikasih nafkah. Kalau dia dicerai kan enak, mungkin dia menikah dengan orang lain kan beres. Ini enggak. Dikatakan dia punya suami tapi tidak pernah diberi nafkah. Dikatakan dia ya dicerai, namun tidak pernah ada kata cerai. Enggak boleh yang seperti ini. Laki-laki yang seperti laki-laki yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Agar tentunya terwujud kehidupan iffah di tengah-tengah keluarga. Maka di sini butuh adanya saling pengertian. Pengertian di antara suami istri itu penting. Jangan menjadi orang egois dalam segala hal. Kadang seorang suami ingin istrinya tampil ya cantik, tampil selalu menawan. Namun seorang suami terkadang dia sendiri tidak berbuatnya seperti itu. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya berhias di hadapan istri saya. Saya tampil ganteng di hadapan istri saya. Sebagaimana saya suka istri saya tampil di hadapan saya dalam keadaan cantik. Ibn Abbas ya akhi, wahid minas salaf, salah satu dari salaf umat ini, memberi contoh pada kita. Jangan menjadi suami yang egois, menang sendiri. Ya, yang penting hajatnya terpenuhi. Buh, ya, istrinya gak boleh seperti itu. Gak boleh. Jangan juga seorang suami melihat ada kekurangan pada istrinya dibesar-besarkan, sementara kelebihannya banyak. Atau sebaliknya. Rasul mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri yang mukminah. Bisa jadi dia tidak suka dari istrinya satu perangai, tapi dia suka dari istrinya perangai yang lain. Siapa yang sempurna ya akhi? Istri Anda ada kekurangan, sebagaimana Anda juga ada kekurangan. Janganlah kekurangan yang ada pada istri Anda dibesar-besarin. Justru kekurangan yang ada pada istri Anda, Anda cari faktor penyebabnya. Mungkin ada orang diuji oleh Allah punya istri yang ya antuan. Ngantuk terus, bawaannya ngantuk. Tapi dia kalau masak luar biasa, melebihi masakan oh ya, Padang atau Jawa, atau restoran Padang atau Jawa atau apa ya kan. Ya. Bersih rumahnya, ngerawat anak luar biasa, tapi kekurangannya ngantuan. Ya. Ya, pagi-pagi udah ngantuk. Ya, sambil masak ngantuk sampai geseng ya kan. Ya kan? Jangan ini dibesar-besarin. Justru kita cari faktornya, kenapa istri kamu ngantuan? Bisa jadi dia punya penyakit yang butuh diobati. Anda sebagai suami, ya, bawa istri Anda ke dokter. Ini kenapa istri saya kok ngantukan? Bisa jadi karena dia misalnya apa namanya, kurang darah atau punya penyakit apa. Kan seperti itu, suami yang sayang. Jangan malah dibesar-besarin, ya. Dijadikan sebagai bahan untuk mencela istrinya kalau ada salah. Ya. Syukur kamu ya dapat saya. Siapa yang mau dapat wanita ngantukkan? Ya. Syukur kamu dapat saya. Gak ada orang yang mau dengan kamu kecuali saya. Ini gak boleh seperti ini. Ya. Gak boleh. Kadang ada sebagian suami yang punya perlakuan kasar pada istrinya. Pada Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum linisa khairukum khairukum linisaihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap istrinya. Jangan berkata yang kasar, jangan ya main tangan, main pukul, main tendang. Jangan mencerca. Bahkan andai kata pun istri Anda misalnya suatu saat masak asinnya enggak ketudungan. Anda disugi, istri Anda gak ngerti kalau ini aslinya gak keturun karena dia sedang puasa misalnya. Ditanya gimana mas masakannya, luar biasa, gak ada masakan kayak gini. Memang gak ada masakan seasin ini maksudnya. Dia kira apa pujian, padahal memang gak ada masakan seasin ini. Ya. Seperti itu. Sehingga tidak melukai orang yang telah capek untuk Anda. Wanita juga, ya, mereka punya perasaan yang butuh dijaga, ya. Hormati dan syukuri kebaikan mereka. Ya. Jangan kemudian Anda bersikap kasar. Dahulu ada orang menikah. Pada malam pertama, suaminya meminta didatangkan seekor jago yang besar. Ada apa? Seekor jago didatangkan di kamar pada malam pertama. Lihat. Untuk pelajaran, tapi pelajaran enggak benar. Ketika jago besar itu sudah di kamar, suaminya ambil jago. Kata dia kepada istrinya, wahai istri, kamu tahu ini? Ini jago. Dipatahkan lehernya ya di hadapan istrinya. Artinya, kamu kalau macam-macam dengan saya, patah leher kamu seperti jago ini. Benar enggak seperti ini? Ya benar ya, akhi. Ya. Enggak boleh. Sehingga agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis dan agar sifat iffah, agar laki-laki enggak cari wanita lain, ya, agar wanita tidak cari laki-laki lain, ya, coba ikuti cara-cara berikut. Masing-masing dari suami istri tahu terhadap kewajibannya dan menjalankan dengan sepenuh ketulusan tanpa ada unsur keterpaksaan. Seorang suami ketika dia mencari usaha untuk istrinya, dia niatkan pahala. Seorang istri kita berkhidmat untuk suaminya, niatkan ini adalah bentuk ibadah. Karena pernikahan itu semuanya full ibadah. Dari seorang suami mencari nafkah, ya capeknya mencari nafkah, seorang istri yang merawat anaknya, menjaga isi rumahnya, ya, melayani suaminya, semuanya ibadah. Semuanya ibadah. lakukan dengan sepenuh ketulusan. Jangan ada unsur keterpaksaan. Ketika ada pada jiwa satu dari suami atau istri, ketika menjalankan kewajibannya ada unsur keterpaksaan, di sana ada kekurangan dalam kehidupan rumah tangga. Yang kalau celah ini dibiarkan akan melebar, 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 yang berujung kepada perceraian dan pertikaian. Kemudian ikuti saran dari Rasul tadi. Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah karena satu perangai. Bisa jadi dia tidak suka dari istrinya satu perangai, dia suka dari istrinya perangai-perangai yang lain. Dahulu dikatakan kamalul hali minal muhal, sempurnanya kondisi satu hal yang mustahil. Seorang selalu tampil prima, tentu satu hal yang tidak mungkin. Seorang selalu tampil cantik dalam suaminya pun satu hal yang tidak mungkin. Terkadang ada kekurangan di sana sini, pemakluman harus ada. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mengancam kehidupan rumah tangga. Di antara yang pertama adalah itlaqun nadar ilal muharram. Di antara hal yang bisa meretakkan hubungan rumah tangga, seorang melepaskan pandangan kepada yang diharamkan oleh Allah. Seorang ketika dia melepaskan pandangan, dia akan melihat sekian banyak manusia. Ternyata istri saya kurang cantik loh. Ternyata ada yang lebih cantik dari istri saya. Terus seperti itu. Ada kata seorang ya, memperturuti nafsunya, kemudian dia ya cerai istrinya, nikah dengan ya orang yang katanya lebih cantik dari istrinya. Dia pun akan melihat lagi. Ya, ternyata ada orang lain lebih cantik dari istrinya. Cerai lagi, terus seperti itu. Ya, seperti ini akan melahirkan sikap ya yang jauh dari iffah, yang bisa menjadikan seorang itu terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian ikhtilat wal khalwah, perbauran laki perempuan yang bukan mahram, demikian pula berdua-duaan yang bukan mahram. Ya akhi, setan bisa menjadikan orang yang ya wajahnya tidak cantik, tubuhnya tidak memikat, kemudian berubah menjadi wanita cantik dan tubuhnya sangat molek. Bisa terjadi. Dahulu dikatakan seperti itu. Ya. Bila cinta telah melekat, tai kucing rasa coklat. Seperti itu kan? Bahaya ya kan? Sesuatu yang ya tadinya tidak enak namun karena dia jatuh cinta kemudian berubah. Istrinya lebih cantik dia tinggalkan, dia malah selingkuh dengan orang yang jauh ya di bawah dia. Ya, seperti itu. Waliyaudzubillah. Kemudian at-tasahul malhami, bermuda-muda dengan ipar. Ini sering terjadi. Ada seorang laki-laki membonceng ya adik istrinya yang perempuan, sana kemari berduaan. Yang terkadang naudzubillah terjadi perselingkuhan. Makanya ketika Rasul mengatakan iyyakum madhul alal hammi, hati-hati kalian dari masuk pada ipar. Iyyakum madhul alal nisa, hati-hati kalian dari masuk pada wanita yang bukan mahram tentunya. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ara'aital ham, ara'aital hamwa, apa pendapat Anda kalau itu ipar? Wanita tapi ipar, bukan wanita lain, ipar kan masih saudaranya istri. Kata Rasul, am alhammu almaut. Alhammu adalah almaut, kematian. Apa yang dimaksud kematian? Ada dua penafsiran. Atau sekian penafsiran. Pertama, akan bisa terjadi perselingkuhan dengan ipar yang mengakibatkan ya hubungan suami istri itu apa? Retak, kemudian perceraian, ini ya al-maut. Mati sudah ya hubungan suami istri dengan perceraian. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Kalau terjadi perselingkuhan sementara dia sudah menikah, kan hukumannya apa? Rajam, rajam itu apa? Maut. Na'udzubillah min dzalik. Seorang mencukupkan ya dengan yang halal. Ketika ada sisi-sisi kekurangan di tengah-tengah keluarga dalam bab nafkah lahiriah atau nafkah batin, dibicarakan dengan baik. Kalau memang ada sisi kekurangan yang berkaitan dengan fisik, segera diobati. Atau yang berkaitan mental juga diobati. Usaha. Sehingga terjadi iffah. Seorang istri dia hanya melihat kepada suaminya, seorang suami hanya melihat pada istrinya. Sehingga amanlah ya kehidupan rumah tangga, terjagalah ya kehidupan di tengah masyarakat, kedamaian yang telah terjalin ya kemudian terjaga karena mereka saling menjaga. Kemudian di antara hal yang penting adalah seorang memilih tempat yang baik dan teman-teman yang baik. Berapa banyak tempat yang jelek menyeret seorang kepada musibah. Tidak sedikit pertemanan yang tidak baik menyeret kepada perkara-perkara yang menjatuhkan seorang kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, dari sini tentunya iffah itu butuh adanya usaha. Iffah akan lahir dari diri seorang ketika seorang itu ngerti agama, mengerti batasan-batasan Allah SWT, mengerti terhadap besarnya dosa dan ancaman di saat dia itu tidak menjaga iffahnya. Iffah akan mempertaruhkan terhadap keimanan seorang dan nama dan jati diri seorang. Manakala iffah ini hilang dari seorang, maka dia bukan lagi seorang mukmin yang sempurna imannya, bukan seorang yang baik nama dan reputasinya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai banyak ranjau yang ada di jalan, godaan, bujuk rayu. Tentu akan semakin kita berhati-hati. Tanpa adanya ranjau pun kita harus hati-hati. Lalu bagaimana kalau ranjau bertebaran? Duri ada di mana-mana. Tentu kita butuh waspada. Semoga Allah SWT menjaga kita dari segala kejelekan ucapan dan amalan dan niatan, dan menggiring kita kepada baiknya amalan, baiknya ucapan dan niatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Anak takut bu antum sudah ngantuk atau capek gitu seharian telah bekerja gitu kan? Ya. Baik. Pertanyaannya yang pertama, hal apa saja yang perlu dijaga terkait harga diri? Harga diri ini masih umum ya. Terkadang ada orang memaksudkan dia ingin menjaga harga dirinya, tapi dia ya tidak mau mengikuti aturan agama. Kalau saya mengikuti aturan agama ya nanti saya dikucilkan oleh apa? Keluarga saya akan jaga apa? Diri saya, bukan seperti itu. Artinya jangan sampai seorang itu mencacati dirinya, namanya, dengan perkara-perkara yang pertama bertentangan dengan akhlak Islam, kedua yang bertentangan dengan norma-norma yang baik di tengah masyarakat. Misal orang, ya maaf saja, dia buang air di sumber-sumber air, atau orang buang air di bawah pohon yang biasa berteduh. Orang seperti ini, orang yang cacat moralnya, Karena apa? Pohon yang biasa dipakai untuk berteduh kemudian Anda naudzubillah ya buang kotoran di situ, mengakibatkan orang yang akan memanfaatkan ya rindangnya pohon tadi untuk istirahat dari letihnya kerja atau perjalanan jadi terhalang. Yang ini akan menyebabkan Anda dikutuk. Orang yang akan memanfaatkan tempat tadi tentu akan keluar umpatan, keluar ucapan kasar, terlaknat, terkutuk dan sebagainya. Berarti jaga diri Anda dari yang seperti ini. Artinya menjaga diri ini dari perkara-perkara yang mencacati akhlak yang dituntunkan oleh agama serta norma-norma yang ada di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Bagaimana nasihat untuk orang yang kurang menjaga penampilannya? Contohnya apa ya? Kurang menjaga penampilannya. Misalnya rumahnya kotor, ya, dia seorang salafi, rumahnya kotor, halamannya penuh dengan sampah. Ya, walaupun itu bukan dosa, tapi Anda seorang salafi, enggak pantaslah seperti itu. Kenapa? Tempat yang kotor, pemandangannya tidak baik, bisa jadi menjadi pemicu datangnya binatang-binatang yang berbahaya. Makanya Umar mengatakan aslihu alaikum masawikum, beresilah, bersihkanlah tempat tinggal kalian. Kenapa? Tempat yang kotor bisa jadi menjadi tempat ya memicu datangnya ular, datangnya kalajengking yang mungkin membahayakan Anda dan anak-anak Anda. Umar bin Khattab dari dahulu sudah mengatakan seperti itu. Aslihu alaikum masawikum, perbaikilah atau rawatlah tempat tinggal kalian. Termasuk pula di situ jaga kebersihan. Karena apa? Rumah yang kotor, ya, bisa menyebabkan penyakit, ya, kemudian memicu datangnya binatang-binatang yang, ya, tidak diinginkan kedatangannya, yang mungkin akan membahayakan Anda atau membahayakan keluarga Anda. Penampilan itu bagus untuk dijaga, walaupun ada yang sifatnya mubah, tapi ada penampilan yang sifatnya sunnah. Misalnya orang berangkat untuk Jumatan dengan pakaian yang bagus, ini kan penampilan, ini sunnah. Seorang dia berangkat Jumatan dia pakai wangian, ini sunnah, ya, ini sunnah. Jadi penampilan itu ada yang sifatnya memang diperintahkan, ada yang sifatnya sesuailah dengan norma-norma di tengah masyarakat. Ya. Seorang, ya misalnya tadi, rumahnya kotor, ya, kemudian mukanya apa namanya banyak misalnya sesuatu yang dari matanya keluar sesuatu, nggak dibersihkan dari apa, ya hidungnya ada satu, dan telinga ada satu. Orang lihat, ya Allah, dari sekian lubang keluar apa? Barang kemudian apa? Nggak dibersihkan. Apa benar yang seperti itu? Rasulullah itu suka untuk bersiwak. Rasulullah kalau mau tidur siwakan, bangun tidur siwakan. Bahkan kalau mau masuk rumah siwakan. Bayangkan. Orang bertemu dengan istrinya dan anak-anaknya setelah seharian bekerja dalam keadaan mulutnya bersih, dalam keadaan pakaiannya bersih. Apa enggak senang? Walaupun Anda letih, tapi jangan tampakkan Anda letih. Walaupun Anda misalnya capek dan bau mulut mungkin kurang sedap, ya, sebelum masuk rumah, basuh gigi dulu, bersihkan mulut dulu. Masuk dalam keadaan, ya, Anda itu bersih. Kan enak, ya kan? Jangan selalunya istri pokoknya cantik tapi kamu sendiri memble, ya kan. Ya seperti itu. Istri cantik, Anda juga ganteng. Istri wangi, Anda juga ya wangi, seperti itu. Jaga penampilan itu satu yang penting. Rasulullah sendiri kata sebagian sahabat, saya pernah lihat Rasulullah memakai baju merah. Rasulullah kan kulitnya apa? Putih. Ini gambaran putih, jangan kayak putih peci gitu, bukan. Putih lah, putihnya kulit kurang lebih ya kan. Ketika Rasulullah pakai baju merah, kata sahabat yang melihatnya, seolah-olah seperti belahan bulan purnama. Penampilan enggak? Kira-kira penampilan enggak? Jadi terkadang pakaian disesuaikan dengan warna apa? Kulit lah. Ya kan enggak apa-apa ya kan. Rasulullah suka pakai pakaian putih. Jadi Rasulullah pernah pakai merah, pernah pakai pakaian hijau, pernah pakai imamah hitam. Sesuatu yang apa namanya sesuai itu enak dipandang, enak dipandang. Hal-hal apa saja yang bisa menjaga harga diri tetap mulia dan hal apa saja yang dapat merusaknya? Tentunya kaidahnya tadi, apa-apa yang agama melarang jangan kita ya menerjangnya. Apa-apa yang agama itu yang memerintahkan kita berusaha mengerjakannya. Karena orang dikatakan berbuat maksiat itu ada kalanya dua hal. Menjalankan melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintah. Kalau orang meninggalkan yang diperintah, orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan puasa, dia cacat moral. Dia harga dirinya apa jatuh. Jangankan seperti ini, Imam Ahmad berpendapat, orang yang meninggalkan sholat witir, orang gak mau sholat witir, itu persaksiannya gak diterima. Padahal witir gak wajib loh. Man tarokal witro ruddat syahadatuhu katanya. Orang yang meninggalkan sholat witir, persaksiannya jadi terima. Padahal witir loh. Lalu kayak apa kalau meninggalkan yang wajib sholat misalnya, ya penting. Ya. Jadi orang ya jaga harga dirinya dengan menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangan agama, ya sehingga dirinya itu terjaga, namanya baik. Apa ini? Apa hukumnya memakai hembody yang merubah warna kulit yang tadinya hitam menjadi putih? Ya, gak apa-apa insya Allah kalau itu tidak membahayakan kulit Anda. Kan ada kulit yang sensitif, kalau kena itu malah jadi memerah, jadi gatal-gatal. Ya, kalau hitam jadi putih. Tapi apa putih ya, kalau orang Afrika kayak hembody kayak jadi putih gitu. Meling ya kan. Insya Allah gak apa-apa ya, insya Allah gak apa-apa sih. Asalkan dia bukan dari bahan yang haram, misalnya minyak babi ya. Kalau itu termasuk minyak wangi, kalau perempuan jangan pakai untuk di luar. Termasuk minyak wangi bukan? Sebagian ulama mengatakan minyak wangi dengan sesuatu yang wangi itu beda. Kayak sabun misalnya, sabun itu wangi kan, kadang wangi, tapi dia bukan minyak wangi. Kaitannya dengan ini misalnya, orang yang ihram ketika haji atau umroh kan tidak boleh pakai minyak wangi. Terus kalau pakai sabun yang wangi boleh enggak? Sebenarnya mengatakan boleh karena itu bukan pewangian, tapi sesuatu yang memang ya untuk membersihkan tangan atau apa, tapi wangi, beda dengan wangian. Orang kalau beli sabun gak akan kata saya beli minyak wangi. Walaupun sabun itu apa? Wangi kan? Orang gak akan, saya mau beli minyak wangi. Kamu cari sabun di toko minyak wangi, ya insya Allah gak akan ada. Walaupun sabun itu wangi. Tapi wallahualam, walaupun tadi hembody misalnya dia bukan pewangian, tapi sebenarnya tidak bagus untuk perempuan memakai apa? Seperti di luar rumah. Karena akan menimbulkan bau yang lumayan ya, kemudian bisa membuat memfitnah ya para laki yang dilewatinya.